K dnešní biblické hodině zahajme písní z doplňku k evangelickému zpěvníku píseň 607. Píseň 607. Myslím, že jsme ji zpívali naposledy v neděli, tak to nebude poprvé. Píseň 607. Staňme k modlitbě. Pane Bože, radostně si to připomínáme také dnešního večera, že ty jsi náš Pán a Král, ty jsi Pánem celého stvoření světa, ve kterém žijeme, ty jsi naší ochranou, ty jsi ten, který chce být s námi, který nám rozumí a který je nám milostivý tam, kde jsme vzpůrní a tam, kde si tvoříme třeba i vlastní bohy. Děkujeme za to, že ty jsi náš Pán tam, kde nevidíme do budoucnosti, kde se strachujeme a máme obavy. Děkujeme ti za to, že toto všechno si smíme připomínat, když myslíme na Pána Ježíše Krista, tvého syna, v němž je to tvé veliké znamení lásky k nám lidem. Děkujeme ti za to, že přes všechno naše nevědomí, neschopnosti, slabosti, pády smíme nalézat jistotu v tobě. Děkujeme za to, že to smí být pravdou každého dne. Děkujeme za tuto chvíli, kdy budeme naslouchat tobě, tvému slovu. Prosíme, aby si nám požehnal, otevíral nám srdce k přijetí tvého slova. Prosíme o požehnání nejenom pro sebe, ale také pro naše blízké přátele, nemocné, slabé. Prosíme za ty, kteří musí být doma, prosíme za rodiny, sboru, prosíme za ty, kteří jsou všelijak zaneprázdněni. Děkujeme za to, že smíme být ve tvých rukou. Amen. Tak se dnes po třetí setkáváme u jednoho z témat, která se stala kontroverzními mezi Pánem Ježíšem a farizeji a skoro by se dalo povědět, že Pán Ježíš provokoval farizeje mnohými svými činy a tím, jak žil. Nejprve jsme se zastavili u otázky splnomocnění Pána Ježíše odpouštět hříchy. To první téma tedy bylo odpuštění hříchu a to druhé, jaká je dobrá anebo špatná společnost, když vyčítali Pánu Ježíši, v jakéže společnosti se to nachází, s celníky a hříšníky, s těmi se přece ani nehovoří, natož, aby se chodilo do jejich domů a jedlo se s nimi. A Pán Ježíš se pohyboval v blízkosti celníků, hříšníků, v blízkosti těch, kterým se ostatní vyhýbali a vyloučili je ze své blízkosti. A to, co tedy přijímáme z těch prvních dvou sporných témat, je jednak víra v odpuštění hříchů, které nám nabízí Pán Ježíš, a potom to druhé pokorná zbožnost, která neodděluje od bližních, ale spíše vidí jako ty, kteří potřebují prožít Boží blízkost. Tu Boží blízkost mohou prožít i skrze přítomnost věřících. Dnes budeme mít před sebou další téma, které odhaluje jedno z nebezpečí horlivé zbožnosti. Jde o půst. Půjde o rozhovor Pána Ježíše na téma postu, který a tuto otázku iniciovali učedníci Jana Křtitele a farizeové. A opět to bude oddíl z písma, který zaznamenávají všichni tři synoptičtí evangelisté, tedy Marek, Matouš a Lukáš. Já budu číst z evangelia podle Matouše, tedy evangelijní text podle Matoušova podání. Následuje ty první dva oddíly, které jsme četli, tedy 9. kapitola Matouše od 14. verše. 14. a 15. verš. Matouš 14.15 a tam čteme: Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postit. A k tomuto textu přidejme ještě úryvek vyučování Pána Ježíše z kázání nahoře z 6. kapitoly od 16. verše. Matouš 6.16. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A k těmto dvěma místům z Nového zákona bych chtěl přidat ještě snad nejvýraznější prorocké slovo o postu, tak jak ho máme zaznamenáno v proroctví Izajáše v 58. kapitole. Tam je veliká kritika soudobé praxe, postní praxe Izraele. Izajáš 58. kapitola od 1. verše. Máme tam napsáno, volej splna hrdla, bez zábran, rozezvuď svůj hlas jako polnici, mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty, jako pro národ, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští. Na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko. Proč se postíme a nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš to na vědomí. Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině, což to je půst, který si přeji. Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá, dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každej ho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Zdatnost dodá tvým kostem, budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Co bylo od věku v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezku k sídlům. Tolik z Božího slova. A než se tedy zastavíme u postu, otevřeme ještě evangelické zpěvníky, píseň 606. Píseň 606. Hned na začátku bych se chtěl pokusit definovat místo postu ve zbožnosti člověka. Půst je určitou formou, tedy vnějším vyjádřením, a tato forma patří k vyjadřování zbožnosti. Stejně jako píseň, modlitba, oběti anebo služba. A jako každá jiná forma v oblasti zbožnosti, ani půst nemůže existovat sám o sobě bez spojení se zbožností srdce, tedy bez důvěry v Pána Boha. Zároveň takto teď slýcháváme, zvláště na celocírkevních konferencích, v těch celocírkevních materiálech, to je možno vysledovat častěji, že formy se mění, ten vnitřní obsah zůstává stejný. Ale co se postu týče, tak to je forma, která zůstává až do dnešní doby a zůstává jako platná a aktuální. Patří k projevům zbožnosti. A zároveň o ní ale platí, že potřebuje svůj obsah. Tak tedy půst je forma, která má svůj obsah. Půst nemůže existovat sám o sobě jako nějaká činnost, jenom sama pro sebe. Takto chápané pojetí postu smíme vnímat jako východisko pro pohled na to, co se s tímto projevem zbožnosti, tedy s postem, dělo v dějinách Izraele a nakonec potom, tak jak to vyústilo do rozhovoru Pána Ježíše s farizeji a učedníky Pána Ježíše. Půst patří k slzám. Ve zbožnosti Izraele, tak jak ji Pán Bůh sám nastínil, zjistíme, že postu je ve zbožnosti Izraele, nebo má být ve zbožnosti Izraele jako soli, možná právě proto, že patří k slzám. Izraelská zbožnost neměla být přesolená. A když se položíme otázku, kolikrát měl Izrael předepsán půst, tak věřím, že mnozí to víte, jednou, jeden den v roce. A to na den smíření. Dočtete se o něm v Levitiku v 16. kapitole. Jenom tento jeden den o slavnosti smíření měl Izrael, řekněme, předepsán půst. A tam měl být půst doprovázen a měl být doprovodním znakem pokání. Den smíření. Tam šlo o hříchy. A proto to měl být den, který měl být doprovázen půstem. V ostatním životě Izraele měl půst patřit do určitých slaných období, kdy lid prožíval bolest buď nad svým hříchem, anebo prožíval strach před nepřáteli. Vzpomeňme egyptskou dobu, nebo možná ještě takový výraznější biblický příběh knihy Ester. Tam bylo zřetelné ohrožení ze strany nepřátel Izraelců, Židů, a tam byl vyhlášen půst. Tedy do období, půst patří do období sevřenosti, zármutku, smutku, skoro až beznaděje. Dá-li se vůbec povědět to o věřícím člověku, že může prožívat beznaději. Ale do těch dob, kdy se zdá, že není vidět světlo na konci tunelu, tam patří půst, který znovu člověku otevírá ony uzavřené tunely. Těch postů v dějinách Izraele potom začalo přibývat, ale už ne proto, že by tomu tak snad chtěl Pán Bůh a chtěl z toho učinit nějaké ustanovení, ale protože to začali přidávat ve své zbožnosti ti, kteří vedli lid, zvláště pak po zajetí izraelském v Babyloně a potom tedy v Asýrii. Jak již prorok Izajáš odhaluje, tak jako v jiných formách zbožnosti, ani ve věci půstu se Izrael ne vždycky uměl vyhnout nebezpečí formálnosti. A formálnost je vždycky tam, kde půsta nebo jakákoliv jiná forma se stane nezávislou. To obvinění a odhalení proroka Izajáše je jasné. Půst byl najednou oddělen od svého obsahu. Stal se něčím nábožensky samostatným, odděleným od ostatního života. Izajáš odhalil, to je paradoxní, že v tomto ohledu se půst stal nesmírně jednoduchou záležitostí. Právě pro ono oddělení od života. Jak bylo jednoduché postit se, no ale život ten je o něčem jiném. Jakoby se půst stal určitou nedělní záležitostí, určitým skutkem, který pravda je potřeby vykonat, aby snad Pán Bůh byl uspokojen, byl spokojený, my si splnili svoji povinnost a teď přichází ke slovu život. A tak Izajáš odhaluje dvojakost života a musel ukázat na to, co později odhaluje Pán Ježíš i u farizeů. Totiž, že na jedné straně je možno vykazovat jakési vnější projevy zbožnosti, a člověk pak vypadá zbožně a možná sám sebe ujišťuje o tom, že je zbožný, a my se postíme. A přitom je možné zároveň jednat nelaskavě, nespravedlivě a pokrytecky. To je to, co odhalil jak Izajáš, tak v posledu i Pán Ježíš na farizejích. Farizeové jako ti nejhodlivější usilovníci o svatost se postili dvakrát týdně. Dvakrát týdně, to je 100krát za rok. 100krát víc, než Pán Bůh sám ustanovil. Pondělí a čtvrtek. A tento úkon farizeje, jak si ujišťoval o jejich spravedlnosti a přijatelnosti před Pánem Bohem, to byla legitimace, kterou se legitimovali. Pane Bože, já se postím dvakrát týdně. Asi si vzpomenete na příběh Pána Ježíše, jak vyprávělo celníkovi a farizeovi, jak se modlili v chrámě. A to je přesně ta modlitba farizea. Taky tam cituje Pán Ježíš. Modlitba farizea. Vždyť se postím dvakrát týdně a dávám ze všeho desátky. Člověk se vykazuje určitou činností, postem. Ale kde je kde je srdce. Půst, který je oddělen od života. Stal se z něho náboženský úkon a člověk se ptá, kde je život, jak souvisí takový půst se životem. A toto spojení marně hledáte. A to spojení Pán Bůh ukazuje, ať už je to spojení u toho dne smíření, kde půst je spojen s hříchem, s vyznáním hříchu, s praktickým životem, anebo si to ještě ukážeme později v praxi církve. Kam patří půst a jaké je jeho navázání na život? Půst není možný bez spojení s životem. Nemůže se stát určitým úkonem, který nakonec více či méně my lidé můžeme stavět na odiv. Půst byl v době Pána Ježíše považován za standardní náboženský úkon. Byl to úkon, který byl požadován právě jako úkon častěji, než to vyžadovali vnější okolnosti a než to Pán Bůh zamýšlel. A tak je možno povědět, že farizejská zbožnost se v tomto ohledu stala přesolenou zbožností. Solilo se bez ohledu na to, jestli se to hodilo a jestli se to patřilo. Hlavně, že se solí a aby se solilo hodně. A do tohoto prostředí přichází Pán Ježíš s provokující praxí. Půst, alespoň ten dvakrát týdně, nepraktikuje ani on, ani jeho učedníci. Vlastně jediný půst, o kterém čteme v životě Pána Ježíše, je ten na začátku jeho služby, ten 40-denní půst, ale ten byl vypůsoben nutností, ono na poušti se toho nedá dělat moc víc, než se postit. Jediné místo, kde čteme, že Pán Ježíš se postil. A naopak, kolikrát čteme v evangeliích o tom, že Pán Ježíš byl na hostinách. Ať už to první, co čteme v Janově evangeliu, je svatba. No kolikrát byl na hostinách. I v domech farizeů, ale pravda také v domech hříšníků. Kolik toho máme o hostinách? No asi proto, co nakonec odpovídá Pán Ježíš svým kritikům na tu otázku, jak to, že se nepostí. No protože tam, kde je ženich, tam je hostina. A tak to bylo něco, co provokovalo na Pánu Ježíše. On se nepostí. A tak za ním přišli učedníci Janovi a farizové. Proč? A odpověď Pána Ježíše jde přímo k jádru věci a odhaluje nesmyslnost toho, co by se dalo nazvat paušální praxe. Pán Ježíš odhaluje nesmyslnost paušálního postu. Vždyť je přece nesmyslné postit se, když je důvod k hostině a když je důvod k radosti. Půst je něco, co patří do určitého kontextu. A bez něho je to jenom prázdný sebemrskačský úkon. Do kontextu radosti půst nepatří. Tam, kde je ženich, tam je důvod k veselí, tam je důvod k hostinám. A tak z toho vyplývá, je-li Pán Ježíš jako ženich církve přítomen, tak je nevhodné se postit. Pán Ježíš tak vlastně odhaluje i své božství. On je ženich církve. Oni tomu tenkrát asi úplně nerozuměli, zápasili s tím, ale my to už dnes vidíme. Nebylo vhodné se postit, protože byl přítomen ženich církve. A vhodným znamením a tím vhodnou formou té skutečnosti, že ženich byl přítomen, to nebyl půst, ale hostina. Ne půst. Až ženich odejde, a to Pán Ježíš říká, pak bude opět důvod k postu. Tehdy budou opět učedníci čelit silám hříchu a zla, a tam bude mít opět své místo půst. Pravda, ne jako nějaká paušální, naprogramovaná, naplánovaná činnost, ale jako forma, která tady bude pro konkrétní situace, tak jak budou přicházet v životě jednotlivců a v životě církve. A církev se k praxi postu po odchodu Pána Ježíše znovu vrátila. Když budeme znovu myslet na církevní dějiny, tak znovu uvidíme, že v nich znovu církev bojovala s nebezpečím upadnutí do formálnosti a určitého paušálnosti postu. To nebezpečí neustále hrozilo a hrozí. A tak je napořád potřebí vidět a vnímat půst jako něco, co patří tam, kde to má svůj kontext. Půst je něco, co přichází s určitými životními situacemi, které si my lidé ne vždycky plánujeme. A tady už přicházím k tomu, že bych se chtěl zamyslet nad místem postu ve zbožnosti našeho života, v praxi církve, a nemyslíme na církev, pomysleme na náš sbor. Myslím, že nebudu příliš daleko od pravdy, když povím, že si s postem nemusíme vědět příliš rady. V kontextu dnešní doby jsou v zásadě tři možnosti. Ta první, téměř úplné opomenutí této praxe, a mám obavy, že to je náš případ. Někdy to opomenutí postu má důvody čistě, dovolím si povědět, protestantské. Je otázka, jestli v tom předůraznění víry, s takovým možná trochu podezřením na všechny skutky a náboženské úkony, které patří k víře, jestli nebyla ta vanička vylita i s dítětem. Ale ty důvody mohou být jiné. Každopádně to je jedna z možností. Nějak protože si s tím nevíme rady, tak půst nám nějak utíká ze života. Ta druhá možnost je, a to je přímá reakce na toto opomenutí, tak to kyvadlo se dostane na druhou stranu, takové předůraznění postu, že člověk vidí půst skoro jako spásnou hodnotu. Když se začneme postit, tak to bude řešení všech problémů. A člověk má tendenci očekávat od postu možná víc, než v něm je. Nebudu, je možná zbytečné ukazovat, kde bychom toto předůraznění postu v naší ekuméně našli. Nemyslím si, že toto by byl zrovna náš problém. A pak je tady ještě třetí možnost, ten standardní biblický problém, určitá formálnost oddělená od kontextu, reprezentovaná tou největší křesťanskou, tedy katolickou tradicí dlouhodobých postů. Tak teď je před námi jeden z těch dlouhodobých naplánovaných postů katolické tradice, postní období. Tam je ono nebezpečí určité formy, která přichází a přichází jaksi paušálně. Co s tím vším? Několik věcí. Ta první, znovu bych chtěl povědět, sám jsem si to uvědomil, že jsme možná i ve staršostvu se tím příliš nezabývali, ale tak bych to chtěl povědět, že půst patří mezi projevy naší zbožnosti. A myslím, že to znovu potřebujeme slyšet nějak nově a že se potřebujeme učit tomu, že půst má místo v našem životě, za jakých okolností ho má a k čemu nám může posloužit pomoci. Prostě kam patří. Pán Ježíš to pověděl jasně, až odejde, tak se jeho učedníci budou postit. Tak tedy půst patří do života. A teď druhá věc, kam patří? Do jakého kontextu, do jakých situací patří půst? Jaké je to jeho spojení se životem? A když to, co jsem doposud pověděl, byla tak trochu kritika určitých paušálních postů, tak jaké jsou ty posty ad hoc, k čemu patří? A není možné jinak, než se zadívat do Božího slova a podívat se, v jakých situacích Pán Bůh očekává půst a kam půst patří. Než ještě zmíním ty situace, tak bych chtěl povědět, že každopádně půst je vždycky nástrojem, kterým se člověk chce otevírat Pánu Bohu. Půst, a to víme, s tím asi problém nebudeme mít, půst je vždycky určité vzdávání se něčeho, při postu se odříkáme, ale my se odříkáme nejenom proto, abychom se odříkali, ale proto, abychom učinili prostor pro Pána Boha, pro Pána Ježíše. To vytváření prostoru pro Pána Boha, to vyjádření toho, že hledáme Pána Boha, hledáme Hospodina. A půst je vnějším vyjádřením tohoto postoje. A jaké jsou tedy ty situace, kam patří půst jako projev, do jakých životních situací? Tam, kde prožíváme úzkost a bolest nad hříchem, nad vlastním selháním. Tam patří půst. Odříkání a hledání Pána Boha. Tam se znovu potřebujeme otevřít Pánu Bohu a dát mu víc prostoru. A tam je místo pro půst. V úzkosti a bolesti nad hříchem. Ať už bližních, nebo tam, kde je hřích v našem životě. Další situace, kam patří půst, je úzkost v ohrožení. Tam, kde prožíváme smutné události, tam, kde prožíváme všelijaké nejistoty, tam, kde prožíváme vlastní bezmocnost, tam, kde jsme konfrontováni se zlem, tam, kde ve službě prožíváme určité zavřené dveře, nevíme kudy kam, tam patří půst. Hledání Boží tváře v určitém odříkání. Tam je to otevírání Pánu Bohu v očekávání na tom, v očekávání na to, jak Pán Bůh se skloní. Člověk dává najevo, že důvěřuje Pánu Bohu, jak touží potom, aby Pán Bůh zasáhl. I tam patří půst. Půst patří také a je doprovodným znakem, je takovým vnějším vyjádřením touhy po moudrosti před všelijakými rozhodnutími. I tam je dobře odkládat, aby byl vytvořen prostor pro hledání Boží tváře, když se potřebujeme rozhodnout. A tady jsou to ty případy ve Skutcích, kdy před vysláním misionářů a před oddělením starších se církev postila. Odkládala mnohé, aby vytvořila prostor pro sebezpytování a pro moudrost, aby si vyprošovala moudrost od Pána Boha pro takové výrazné situace v životě církve. I tam patří půst. Půst, který vytváří prostor. Pokořování před Pánem Bohem, vyjádřené půstem, patří i tam, kde si uvědomíme v životě, že Pán Bůh jednou přijde. Učedníci Janovi se postili při myšlence na druhý příchod Pána Ježíše, nebo Boží příchod. Při myšlence na soud, na Boží soud. I tam patří půst jako nástroj, který pomáhá člověku k sebezpytování před Boží tváří. A jestli to tak vidím i kriticky určitý paušální půst, tak tady si myslím, že patří. Že stejně jako v životě Izraele přece jenom byl jeden den, kdy Pán Bůh pověděl, že je potřebí se postit bez ohledu na to, jaká je situace, tak takový den patří i do života člověka. Tak si říkám, jestli nepatří, je-li ve starozákonním Izraeli vázán ke dní smíření, jestli by nepatřil přece jenom někam těm Velikonocím, kde také se dotýkáme toho jádra našeho smíření. A uvědomit si v postu, kolik stálo naše smíření a zdali tam nepatří i to takové naplánované otevření se před Pánem Bohem v postu. A půst, ten může být určitým výrazem a tím, co člověku pomůže, co ho otevře vůči Pánu Bohu, ale také vůči bližním. Může to být určitý prostředek ke službě a pomoci druhým. A to je nakonec to, o čem mluví prorok Izajáš, když tam vyřizuje to Boží slovo, tak půst, který chci já, a teď jako by tam byla dvojtečka, najednou zjistíte, jako by to vůbec o postu nebylo, a najednou tam vidíme, no to je otevření se vůči bližním. Vidíš-li nahého, oblékni ho, nebuď netečný k vlastní krvi. Ujařmeným dej volnost, nebuď netečný k tomu, který je chudý ve tvém blízkosti. Nějak to souvisí s postem. Náš vztah k bližním souvisí s postem. A to asi tak, že tam, kde my si něco odřekneme, tam najednou je prostor, otevřený prostor nejenom pro Pána Boha, ale i k bližnímu. Tudíž půst, to odříkání se, to není zaměřeno a nemusí to být vždycky zaměřeno jenom na Pána Boha, ale i na bližní. Odříkám se proto, abych byl otevřen bližním. To je něco, co patří. Půst není něco, co by nás mělo nebo co by nás legitimně oddělilo od bližních. Půst je naopak něco, to odříkání postní je něco, co nás najednou otevírá k bližním. Nesmí nám zavírat oči před nimi. To je výrazná zvěst Božího vedení, tak jak ho reprodukuje Izajáš. To jsou tedy některé situace, do kterých půst jako vnější forma patří. Není možné půst oddělit od těchto forem. A tak, když v životě přijde hřích vlastní nebo hřích bližní, selhání, tam patří půst. Když je nějaká úzkost, je možno hledat Hospodina v postu. Otevřít se ještě více než jindy. Když přijde touha po moudrosti před všelijakými rozhodnutími, i tam patří půst jako to odříkání se proto, aby člověk vytvořil více prostoru pro Pána Boha na nějakou dobu. Tam, kde je potřebí zvláštní pomoci druhým, i tam má své místo půst jako odříkání. To jsou tedy situace, s nimiž může být spojen spůst. Jsou situace, které mohou být spojeny s postem. Teď bych chtěl některé úplně praktické poznámky o postu. I samotný půst jako forma má svoji formu. Dvě základní oblasti. Ta první, která nás asi každého napadne a vždycky tomu tak bylo, půst souvisí s jídlem. To je ta konkrétní forma odříkání. Zříkání se především jídla. Je to zříkání se samozřejmě jídla z duchovních důvodů a teď myslím ty křesťanské důvody. V dnešní době zříkání se jídla, tedy půst, není až tak cizí záležitost. Z dietních důvodů toho postu najdeme hodně i ze zdravotních důvodů, tak možná jste sledovali ten zápas paní Růžičkové s rakovinou, tak ona použila půst jako jednu ze zbraní proti nemoci. Potom všelijaká východní náboženství také užívají postu a pracují s ním jako s prostředkem k určitému sebepoznání anebo k tomu dojít nějakých duchovních zkušeností. Tak tedy ten půst není až takovou neznámou v životě společnosti, ale patří do toho křesťanského kontextu a souvisí s jídlem, ale tedy z těch duchovních důvodů, tak jak jsem je nastínil. Když se člověk odříká jídla, ono jídlo vždycky patřilo v dějinách k něčemu důležitému a hrálo vždycky významnou roli. u jídla nešlo vždycky jenom o to dát tělu určitou energii, vždycky to souviselo i mělo to i tu svoji společenskou stránku. A dnes, tak si to asi uvědomujete, pokud nakupujete, anebo pokud zasednete v restauraci, kolik je dobrých věcí k jídlu. Kdybychom jenom měli ochutnat všechno, tak se staneme nestřídmými. My jsme bombardováni reklamami na jídlo, co všechno je. Kolik toho na nás útočí, tedy ve věci stravování. A jak hluboce je v nás zakořeněno jídlo, touha po jídle poznáme tehdy, když ho buď není dostatek, anebo právě, když se ho máme zříci. Když si ho chceme dopřát jenom tolik, kolik naše tělo potřebuje. A tak se dá povědět, že půst odhaluje naši tělesnost a odhaluje naši připoutanost k jídlu, odhaluje naši připoutanost možná k nestřídmosti a připoutanost k zemi. A asi už jsem to zmínil, ale tam, kde se postíme a kde se odříkáme jídla, tak najednou zjistíte, že to je jakoby kontraproduktivní, že na to jídlo člověk myslí mnohem víc, než když se pořádně nají a má chvíli klid. Tak na to jídlo nemyslí. Myslím, že ve chvíli, kdy vezmeme na sebe půst, kterým ne, že si chceme odepřít, ale ten půst, jímž chceme vytvořit prostor pro Pána Boha a na to je potřebí u postu vždycky myslet, tak je to určitý zápas, o kterém je potřebí vědět dopředu. Je potřebí vědět, že když se budu odříkat jídla, tak ty myšlenky na jídlo budou přicházet mnohem, mnohem častěji než jindy. A je dobře o tom vědět. A je dobře možná si určit takovou strategii, vždycky, když přijde myšlenka na to, na jídlo, tak ji pokusit se zaměnit za myšlenku na Pána Boha, na Pána Ježíše, za myšlenku na důvod postu. Tak, jak jsem to pověděl, každý půst by měl mít svůj důvod. Je-li tím důvodem můj hřích, tak každá myšlenka na jídlo mi připomíná a mi připomene, já jsem zhřešil. A tady je ta každá myšlenka na jídlo, která se objeví, nám může posloužit, protože nám připomene ten důvod, pro který se postíme. Je možnou každou tu myšlenku proměnit třeba v kratičkou modlitbu. A tady si uvědomuji, že takovýto půst je možný uprostřed praktického života. To jde ve škole, v zaměstnání i rodině, tam, kde se rozhodneme k takovému postu. Tak kdykoliv potom přijde myšlenka na to jídlo mimo plán, tak je možno ji proměnit v krátkou modlitbu. Půst neslouží svému účelu, když ho nebudeme proměňovat v modlitbu. Půst nebude sloužit svému účelu, když necháme ve svých myslích probíhat ty myšlenky na to, jak máme hlad a jak trpíme. Když budeme myslet jenom na to jídlo, které si odříkáme. Tolik pár poznámek k jídlu a ještě jedna poznámka k postu jako odříkání všeho toho ostatního, čeho je možno se odřeknout. Ono totiž půst se nemusí a nemusí týkat jenom jídla. Myslím si, že to není něco, co by nebylo úplně neznámé, tak ne vždy se lze, jsou věci, kterých se nelze asi odříct, pokud si to vyloženě nenaplánujeme, těžko si lze odříct nějakou práci, naše zaměstnání, někdy je možno si vzít třeba i dovolenou, ale to nejde vždycky. Ale jsou věci, kterých je možno se odříct. Zábava nebo věci, které, mezi kterými volíme. Nevím, jestli máme jmenovat ty večery, které jsou naplněny mnohými věcmi, anebo třeba i soboty, neděle. To nemusí být jenom zábava, někdy to může být i půst od uklízení. Někdy i uklízení může jít stranou. Někdy takováto věc se může i práce, se může stát práce, která se dá odložit na nějakou dobu, se může stát zábranou. Zkrátka jsou věci, které, nad kterými, když se zamyslíme, tak jdou odložit. Alespoň na nějakou dobu. Některé programy, některé povinnosti jdou přesunout. A opět, nejde o to jenom, abychom přesunuli určitý program a teď seděli možná s nataženýma nohama v křesle, a co teď? Jde o to vytvořit prostor, který má být aktivně naplněn hledáním Hospodina a otevíráním se jemu. A tady docházíme k tomu, že půst vyžaduje určitou přípravu a vyžaduje aktivní přístup. To totiž jako něčeho se odříci, no tak to je pravděpodobně ještě možná to nejjednodušší na celé věci. Půst vyžaduje přípravu. Ono je lehké se vzdát něčeho. Pravda, je to potřeba někdy naplánovat, ale ono těžší je položit si otázku, jak naplním ten čas, který si vyhradím. Jak naplním tu dobu půstu, která se mi najednou v mém programu otevře. Protože to není jenom o tom něčeho se odříct, něčeho se vzdát, ale jak naplnit tu dobu s Pánem Bohem, jak se otevřít Hospodinu. A tady je dobře najednou mít před sebou ty možnosti, to otevření se Hospodinu, co s tím časem třeba tichou meditací nad Biblí, možná tak, že si řeknu, budu číst Boží slovo a nechám se inspirovat Pánem Bohem. A nebo je možno se připravit jinak na tuto dobu postu, na tu uprázdněnou dobu, která tady je, že se na ní připravím, takže navštívím křesťanské knihkupectví a nebo zborovou knihovnu a pokusím se vyhlédnout duchovní literaturu, která třeba se bude týkat problému, se kterým se potýkám, a takovýmto způsobem se pokusím naplnit čas. A nebo ten vyhraněný čas si připravím tak, abych mohl přemýšlet třeba o volbě staršovstva, přemýšlet nad svými postoji ke staršovstvu, jaký je můj postoj ke starším, proč jsem přijal anebo odmítl kandidaturu do staršovstva. Hledat ty boží principy pro sebe, pro druhé, čím se řídit, jak se umět podřizovat, jak mít v úctě. A nebo je to doba, v ní se můžeme nějak připravit určitými materiály, jaké je mé místo ve sboru, jak sloužím druhým, jaká jsou má duchovní obdarování, jaké jsou mé modlitby, jak přispívám k modlitbami, jak naplňují členský slib. A nebo ten prostor, který si člověk vyhradí postem tím, že se vzdá něčeho, najednou se podívám a někdy stojí za to si říct, tak dnes navštívím jiné shromáždění, třeba jiné církve. Pokusím se nechat oslovit jinak. Jak ke mně Pán Bůh promluví jinde. Navštívím jiné shromáždění, nebo třeba navštívím modlitební chvíli. Jsou některé náznaky, kterými jsem chtěl ukázat na to, že půst má vždycky, pokud má přinášet užitek, tak má vždycky dvě stránky a na to se nesmí zapomínat. Má tu stránku odříkání a myslím si pořád, že to je ta lehčí stránka, a má stránku naplnění. A na to se možná zapomíná. A tak je, proto je na půst dobré se připravit. Někdy půst přijde a je spontánní. Zvláště pak v těžkých okolnostech života. Tam možná člověk neví, jak se připravit a nejde to. Ale někdy to je možné se připravit. A je dobré se připravit. Jak na té stránce odříkání, tak na té stránce naplňování. Takový půst, který, který má kořeny v životě, který má kořeny v životních situacích, do kterých se dostaneme čekaně anebo nečekaně. Půst, který si dá tu práci s odříkáním, které souvisí s pokorou. Půst, který chce vytvořit prostor pro Pána Boha, který je vyjádřením pokory a otevřením se Pánu Bohu. To je bohulibý půst. A to je půst, který přináší užitek. Je to půst, v němž my lidé najdeme pokoj v nepokoji. Trpělivost a zhovívavost tam, kde už nemáme síly. V nesení břemen, hříchů druhých. Tam, kde máme problémy snášet sebe navzájem. Tam se najednou hněv, který v nás čas od času vyroste, tam je hněv proměněn v lásku k bližním. Tam půst může ochránit i druhé našich zlostných reakcí. A půst se může stát místem, kde nalezneme moudrost a kde učiníme výrazné kroky na cestě k dospělosti. Na závěr chci připomenout jedno slovo žalmu. Než ho připomenu, tak znovu to, co jsem pověděl na začátku. Půst patří ne k celému životu a ne vždycky paušálně, ale patří do něho, možná jako zrnko soli. Půst většinou patří do slzavých údobí, kdy jsme zkrušeni v srdci. A tak, jak říká žalmista, a je to slib a boží povzbuzení, Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Otevřeme kancionály, píseň 271. Píseň 271. Svých hlubokostí, Pane, lkám k tobě s vroucností. Myslím si, že to je jedna z písní, která by patřila do takového postního období. Píseň 271. Staňme k modlitbě. Pane Ježíši, prosíme, aby si nám odpustil, že jsme opomněli místo půstu v životech. Prosíme, dej, ať znovu objevíme jeho místo v našem životě. Prosíme, dej nám odvahu postu tam, kde k němu bude místo, ať už v životech jednotlivců, anebo v životě celého našeho sboru. Potřebujeme hledat tebe a tvoji tvář, proto abychom mohli prožívat pokoj a tvé požehnání v našem životě. A tak ti děkujeme i za to upozornění a pozvání tvého slova k hledání tvé tváře, někdy i v postech. Prosíme, aby si nás i dnešního večera rozpustil do našich domovů se svojí milostí, svým pokojem a požehnáním. Amen. Můžete se posadit. z oznámení připomenu dvě věci. Obě se týkají hostů v našem sboru v budoucím období. Ta první v neděli bude kázat kazatel Michal Žemlička, bratr, který přijal pozvání stát se druhým kazatelem Žižkovského sboru po bratru kazateli Beňovi. Tak jste všichni srdečně zváni. A druhá návštěva 22. února v našem sboru budou hosté z Letovic, nejenom z Letovického sboru. Letovický sbor, jedno z těch misijních chapadel sboru, je i v místní lidové škole, kde učí manželka bratra kazatele Fischera, která tam nacvičila dvě, tak jak jsme to slyšeli, krásná pásma. A s těmito pásmy nám přijedou posloužit 22. února. Dopoledne bude shromáždění a odpoledne ve 4 hodiny bude koncert. A tento koncert je opravdu takovou velice vhodnou příležitostí k pozvání vašich přátel. V neděli počítám, že budou k dispozici docela podrobné pozvánky na tento koncert, tak budete mít příležitost pozvat své přátele a hosty. Zároveň bych vás chtěl pozvat bratr Zdeněk Matějka, který mimochodem má dneska narozeniny, a zatím ho tady nevidím a nevím, jestli bude, tak přijímá nabídky k ubytování našich hostů. Tak kdybyste bratra nenašli a chtěli nabídnout lože ze soboty na neděli, tak se můžete přihlásit buď u něj, anebo u bratra Jindy Huška mladšího, toho tady taky nevidím, tak u mě. Tolik z našich oznámení. Přeji vám pokojný večer.